9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trijunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Zvorniku ovoga jutra mirno, posle sinoćnjeg napada na policijsku stanicu u kojem su ubijeni policajac i napadač za kojeg se sumnja da je islamista. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier u poseti Beogradu. U Baltimoru vanredno stanje zbog velikih uličnih nemira koji su izbili posle smrti Afroamerikanca u policijskom pritvoru. Nastavlja se postupak rehabilitacije Draže Mihajlovića. U prvom kolu turnira u Minhenu Tipsarević danas protiv Tomića. U Nišu je 14, u Novom Sadu 15, Kragujevcu 16, u Beogradu 17 stepeni. Danas promenljivo oblačno, svežije, mestimično kiša, najviša temperatura do 24 stepena.
U Zvorniku je ovog jutra mirno posle sinoćnjeg terorističkog napada na policijsku stanicu kada je jedan policajac ubijen, a dvojica ranjena. Napadač za koga se sumnja da je islamista takođe je ubijen. Iz Zvornika se javlja Slavica Novaković.
Najnovije informacije polako otkrivaju detalje terorističkog napada u Zvorniku. Kako tvrde nadležni, 24-godišnji Nerdin Ibrić dovezao se vozilom do stanice javne bezbednosti, a kada mu je rečeno da tu ne može da se parkira, počeo je da puca. Napadač je bio naoružan sa dve automatske puške, a sve vreme je vikao Allahu Ekber. Tom prilikom jedan policajac je ubijen ispred ulaza u stanicu, nakon čega je napadač ušao unutra i počeo nasumično da puca, ranivši dvojicu policajaca. U tom momentu u stanici je bilo oko 20 službenih lica. Napadač je ubrzo savladan i ubijen od strane policije. Inače, Nerdin Ibrić je završio medicinsku školu u Zvorniku. Za njega kažu da je do skora bio miran i povučen, a da je tek u poslednjih pola godine počeo da pokazuje neobičnosti u izvođenju verskih obreda. U Zvorniku je noćas bilo mirno. Osim pojačanih snaga policije u samom gradu, ništa drugo nije ukazivalo na napad koji se desio. Naišli smo na nekoliko meštana, od kojih su neki izrazili tugu jer su poznavali ubijenog policajca, ali su se svi složili da se nadaju da ovaj događaj neće narušiti odnose između Bošnjaka i Srba u Zvorniku. Zvaničnici iz Bosne i Hercegovine pozivaju građane na mir i toleranciju. Uviđen na licu mesta vršen je do ranih jutarnjih sati, a istraga bi trebala da pokaže motive ovog zločina.
Dragan Mektić, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine, izjavio je da sinoćni zločin je bio ranije pripremljen.
Ovaj zločin izvršen umišljajno, sa prethodno pripremano i u pogledu naoružanja i količine municije koje imao sa sobom, arsenala oružja, da kažem tako, koji je posjedao oko sebe.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će Srpska razvijati svoju obaveštajnu službu, navodeći da je pre nekoliko dana svim institucijama prosleđena informacija da se može dogoditi teroristički napad u Bosni i Hercegovini. U toj informaciji, međutim, nije bilo precizirano gde će se to desiti, kazao je Dodik.
Žao mi je policajca koji je poginuo, ali je nesumnjivo, dakle, ovo je teroristički akt i motivisan je političkim razlozima. Pažljivo izabrana institucija policije. Činjenica da nismo imali nikakve obaveštajne dojave govori o tome da mi nemamo nikakvu korist od obaveštajne službe Bosne i Hercegovine, niti od bezbednosne strukture u Bosni i Hercegovini, koja se već duže vremena upozorava da je leglo potencijalnih terorista.
Bezbednost u svim stanicama policije u Republici Srpskoj povećana je na najviši nivo, dok se škole i vrtići dodatno obezbeđuju. Predsjednik Međlisa i Islamske zajednice Zvornika osudio je napad na policijsku stanicu u Zvorniku i naveo da ne podržava nikakav oblik nasilja. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko rekao je da je taj napad posljednja opomena.
Ovo su vesti u 9. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier stigao je u jednodnevnu posetu Beogradu i počeo razgovore sa državnim vrhom. Biće to prilika da se razgovara i o otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja u pristupanju Evropskoj uniji. Uoči posete Steinmeier je rekao da je Srbija proteklih godina preduzela zapažene korake napred. Nemačka je insistira na punoj primjeni briselskog sporazuma pre početka pregovora o pristupanju uniji. O tome u vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, šta očekujete od današnjih razgovora u Beogradu?
kada dolazi u posetu ministar spoljnih poslova Nemačke, onda govorimo o prvorazrednom političkom i spoljnopolitičkom događaju. Naime, uloga Nemačke u današnjim međunarodnim odnosima i u Evropskoj uniji je uloga najznačajnije zemlje koja donosi pravce političke i mnoge odluke. Nemačka je i preuzela proces pregovaranja o proširenju i u tom kontekstu danas treba očekivati da će Steinmeier razgovarati sa državnim vrhom o budućim koracima koji će biti preduzeti u implementaciji Briselskog sporazuma kako bi sa Srbijom bila otvorena prva poglavlja.
Kosovo i pregovori sa Evropskom unijom biće definitivno glavna tema. Može li se desiti da Steinmeier donese nove nemačke uslove?
Nemačka je još polovinom prethodne godine u Bundestagu napravila jedan listing šta bi trebalo sve implementirati kako bi pregovaračka poglavlja bila otvorena, ali sa druge strane moramo imati u vidu da je i pre nego što su otvoreni pregovori sa Srbijom, Nemačka je dala čuvenih 7 uslova koji tada nisu bili u potpunosti uslovljeni, a pregovarački proces je otvoren. Dakle, čini se da i ovog puta će Nemačka insistirati na nekakvim političkim pravcima koji će pokazati spremnost i otvorenost i političku volju Srbije da određene uslove ispuni. Evidentno je da će se i dalje insistirati na normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i u tom kontekstu da će poglavlje 35 igrati značajnu ulogu u čitavom pregovaračkom procesu, pa tako očekujem da će poglavlje 35 biti otvoreno zajedno sa možda još poglavljem 23 i 24.
Ovih dana bilo je dosta spekulacija o tome kada bismo mogli da otvorimo ta prva poglavlja. Da li će nam možda posle današnje posete Steinmeiera biti jasnije? Da li će to biti do kraja godine ili eventualno početkom sledeće?
Verujem da Steinmeier sa sobom donosi i takvu jednu poruku. Dakle, verujem da će u razgovorima sa zvaničnicima precizirati šta je neophodno sve još da se učini da bi Srbija u što kraćem roku otvorila prva pregovaračka poglavlja. Imali smo od strane premijera određene najave. Verovatno postoje određene ideje na koji način bi se Srbija mogla u što kraćem roku približiti tom očekivanom cilju, a to je da se otvore prva poglavlja u pregovaračkom procesu. Verujem da će u tome između ostalog pomoći i najave koje su stigle ovih dana o potencijalne promjene ustava.
Hvala najljepše na uključenju Vesti u 9.
Molim.
Prijatno, naša sagovornica bila je Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
9:08. Srbija nema problem sa javnim deficitom i postaje ozbiljna zemlja, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Gostujući na našoj televiziji, premijer je rekao da smo, kada reč o reformama, na pola puta. Vučić je ubeđen da su neki pad helikoptera iskoristili za političku manipulaciju. O slučaju zaštitnika građana Saše Jankovića, Vučić je rekao da neće podržati njegovu smenu. U naredne 2-3 godine, kaže, moraće da se menja ustav zbog pravosuđa, broja poslanika i pitanja koja se na evropskom putu moraju rešavati.
A umeđu vremenu sve više raste broj problematičnih kredita u Srbiji. Ovaj problem posebno je aktualizovan početkom godine kada je švajcarski franak naglo ojačao. Iako su banke izašle sa svojim predlozima kako bi pomogle klijentima, mnogi i dalje ne mogu da izmiruju svoje obaveze. O tome će se danas i sutra razgovarati u Narodnoj banci Srbije na skupu koji će okupiti bankare, ekonomiste, predstavnike MMF-a i Svetske banke. Glavni problem su krediti u švajcarcima, kaže Vladimir Krulj, ekonomski savjetnik u vladi Srbije.
Znači, Narodna banka je dala svoje kažem, rešenje. Koliko su to rešenje dobro, treba opet da kažem se izazniti ljudi. Ono što je definitivno činjenica jeste da na svetskom tržištu švajcarac zbog celog ovog situacije u konti vizing, znači ovog monetarnog labavljenja i štampanja i dalje evra, sigurno će trend rasta švajcarca nastati. Sa druge strane, kad pričamo o ipak mnogo većem broju građana koji su zaduženi u eurima, cela ta situacija pogoduje. Naravno, na sve naše građane treba gledati ipak, svako gleda i da je svoje situacije. Ja se iskreno nadam da neko od ovih rešenja koje je ponuđeno će, ako ništa drugo, smanjiti teret sa svakodnevnih obaveza, odnosno svakodnevnog servisiranja tih obaveza dela naših građana.
Dejan Gavrilović iz Udruženja građana Efektiva kaže za Vesti u 9 da se beleži konstantan porast problematičnih kredita u poslednje 3 godine. Može se reći da svaki četvrti dinar datog kredita je nenaplativ, kaže Gavrilović.
Što se tiče udela građana, dakle negde oko 10% to je problematičnih kredita ukupno, a ono što je zanimljivo, od tih 10% problematičnih kredita, negde oko 33% su stambeni krediti i još negde oko 25% su gotovinski krediti. Dakle, vidimo da čak može doći po meni do nekog rasta u buduće, s obzirom na to da su stambeni krediti uglavnom neki ročnosti 20-25 godina, a vidimo da nisu ni prvu polovinu, dakle možda čak ni trećinu tog roka otplate prešli, a već imamo tu da je njihov udeo u udelu kredita fizičkih lica najveći. I biće jako zanimljivo da se vidi kako će predložene mere moći da doprinesu da se problematični krediti smanje. Dakle, jasno je da tu produženje roka otplate neće moći da pomogne ili neki reprogrami kratkotrajni u tom smislu. Očigledno je da će država morati ozbiljnije da zavrne rukava i nađe neko konkretnije rešenje.
Predviđeno je da se do kraja juna ove godine izradi sveobuhvatna strategija za rešavanje problematičnih kredita. Jedno od rešenja mogao bi da bude i lični bankrot.
Zbog velikog broja pritužbi na član zakona o PIO fondu, kojim su uvedeni kazneni poeni za sve koji se odluče da radno mesto napuste pre nego što napune 65 godina starosti, i to bez obzira na to da li imaju zakonom propisane godine staža, Ministarstvo rada oformilo je radnu grupu koja će pokušati da pronađe pravednije rešenje. Jedan od predloga je da se penali, koji mogu da iznose i petinu penzije, ukinu pošto penzioner napuni 65 godina, bez obzira na to kada je otišao u penziju. Takvi propisi važe u mnogim evropskim zemljama i po tome bi onaj ko napusti posao sa, na primjer, 62 godine, umanjenu penziju primao samo 3 godine.
A zaposleni danas obeležavaju Dan bezbednosti na radu kako bi se skrenula pažnja na značaj prevencije i sprečavanja povreda na radu i profesionalnim oboljenjima. U Srbiji je prošle godine na radnom mestu stradao 21 zaposleni, dok je 17 preminulo posle zadobijenih teških povreda. U svetu na svakih 15 sekundi radnik pogine ili umre od posljedica bolesti zadobijene na radnom mestu.
Broj poginulih u zemljotresu u Nepalu već je premašio 4400 ljudi, dok je više od 8000 povređeno. Ujedinjene nacije procenjuju da je katastrofom zahvaćeno oko 8 miliona ljudi, a hrane nedostaje za skoro 1,5 miliona stanovnika. U Katmandu i drugim razorenim nepalskim gradovima niču šatorska naselja, a na stotine hiljada ljudi provelo je treću noć na otvorenom. Pomoć u međuvremenu stiže iz Evropske unije, Rusije, Amerike, ali i susjednih zemalja, Indije i Kine. U Baltimoru je proglašeno vanredno stanje i uveden je policijski čas posle žestokih uličnih sukoba u tom američkom gradu, a nakon sahrane 25-godišnjeg afroamerikanca Fredija Greja, koji je preminuo u pritvoru, što je izazvalo talas protesta zbog policijskog postupanja. Na ulicama se nalaze i pripadnici Nacionalne garde. U sukobima sa demonstrantima povređeno je najmanje 15 policajaca. Grejeva smrt izazvala je proteste hiljade ljudi zbog ophođenja policije prema pripadnicima manjina. Upoređena je sa ubistvima drugih nenaoružanih afroamerikanaca koje su počinili policajci belci u Njujorku i Fergusonu.
9:13, ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Upravni odbor Advokatske komore Srbije zatražiće danas od Ministarstva pravde, ali i ostalih nadležnih ministarstava da, kako navode, zaustave nelegalan upis u katastar kupoprodajnih ugovora koje su sastavili javni beležnici. Iz Republičkog geodetskog zavoda saopštavaju da su javnobeležnički ugovori javna isprava i da je za sve katastre u zemlji to valjan dokument. Više o tome Ida Maričić.
U Ministarstvu pravde ne žele da staju ni na stranu advokata, ni na stranu javnih beležnika. Kažu da je javnobeležnički zapis javna isprava i da ostavljaju katastru da oceni da li je on u skladu sa zakonom o državnom premeru i katastru. Po pomenutom zakonu, Republički geodetski zakon ima obavezu da postupa po privatnim i javnim ispravama, pa tako i po notarskim zapisima, objašnjava za naš program pomoćnik direktora te ustanove za pravne poslove Miljana Kuzmanović-Kostić. Nema međutim odgovor kako je moguće da u nekim katastrima notarski zapisi nisu primani.
Naše službe po Republici Srbiji, koliko ih imamo, sve su bile u obavezi da primaju javnobeležničke zapise. Nakon sastanka u Ministarstvu pravde smo tražili analizu i dali nalog da vidimo koliko je zahteva podneto i kako koje službe rešavaju po podnetim zahtevima.
Predsjednica Advokatske komore u Čačku, Jasmina Milutinović, tvrdi međutim da notari ne mogu da sačinjavaju kupoprodajne ugovore.
To znači da građani koji hoće da kupe ili prodaju svoju nepokretnost, stan ili kuću, ugovor mora da im sačini advokat ili sami oni da sačine ako to znaju i da potom kod javnog beležnika taj ugovor overe.
Da nije tužno, bilo bi smešno, poručuje predsjednik javnobeležničke komore Miodrag Đukanović.
Advokatska komora smatra da jedino javni beležnici ne mogu sastavljati ugovore. Dok to mogu da rade građani, advokati, bilo ko drugi, a javni beležnici kojima je povereno javno ovlašćenje da potvrđuju sve te ugovore, ne mogu da sastavljaju ugovore. Potpuni apsurd.
Najveći gubitnici u ovoj pravnoj zbrci uzrokovanoj nedorečenošću propisa, kako tvrde u agencijama za prodaju nepokretnosti, su građani koji posljednjih mjeseci nisu uspjeli da ostvare svoja prava i upišu se u katastar nepokretnosti.
A gotovo da nema trgovine u Srbiji u kojoj se ne prodaje falsifikovana roba. Na vrhu lestvice zaplenjene krivotvorene robe su alkoholna pića, slijedi obuća i tekstil, ali se kopira i kozmetika, lekovi, razni rezervni delovi, pa čak i igračke. Prva od tri mašine koja će uništavati takvu robu bit će puštena u rad danas u Beogradu, rekla je za naš program Vera Despotović iz Ministarstva trgovine.
Time ćemo svakako doprineti većoj zaštiti samih nosioca prava intelektualne svojine, ali također i većoj zaštiti potrošača, će oni biti sigurni da se ta zaplenjena, falsifikovana roba, koja je inače često opasna za korišćenje, neće ponovo pojaviti na tržištu. Danas ćemo javno predstaviti rad tih mašina i tom prilikom ćemo uništiti, recimo, falsifikovane produžne kablove, razne druge električne proizvode, uništit ćemo igračke koje su falsifikovane i koje su opasne, i to će biti urađeno nakon što moje kolege iz tržišne inspekcije izvrše pregled te robe, izvrše njihovu kvalifikaciju sa aspekta rizika. Ona će biti pripremljena za uništenje i to će biti sve javno pokazano.
Nema preciznih podataka koliko vredi tržište falsifikovane i piratske robe u Srbiji. Procenjuje se da su pre dve godine samo piratski softveri vredili 70 miliona dolara.
U Višem sudu u Beogradu nastavlja se postupak za rehabilitaciju vođe četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, Dragoljuba Draže Mihajlovića, osuđenog i istreljenog 1946. godine zbog saradnje sa okupatorom i zbog ratnih zločina. Postupak za rehabilitaciju formalno je ponovo započeo kraj februara zbog izmenjenog sastava sudskog veća. Kako je na prethodnom ročištu rečeno, sud bi odluku o rehabilitaciji trebalo da objavi 14. maja.
9:17. Već u toku sutrašnjeg dana, tačnije nešto kasno uveče, mogli bi da znamo i ime novog šampiona košarkaške ABA lige. U studiji je kolega Stevan Kovačević.
Tako je, košarkaši Crvene zvezde putuju u Zagreb na treću utakmicu finalne serije ABA lige. Prva dva meča u Beogradu crveno-beli su dobili i do trijumfa im nedostaje još samo jedan uspeh. Susret u Zagrebu počeće sutra u 21 sat. U Hrvatsku u Račice na evropsko prvenstvo danas kreće i naša 15-člana kajakaška reprezentacija. Šampionat počinje preko sutra, završava se u nedjelju. Na prošlom prvenstvu u Brandenburgu Marko Dragosavljević osvojio zlato na 200 metara, a bronzu dvosed Olivera i Nikolina Moldovan na 500 metara. Naši teniseri ove sedmice igraju na pet turnira. U Istanbulu Dušan Lajović se sastaje sa Australijancem Kokinaikisom. U Minhenu Janko Tipsarević također danas protiv drugog Australijanca Bernarda Tomića. U Estorilu u Portugaliji Filip Krajinović siguran na startu protiv Kolumbijce Gonzalesa. Sljedeći rival bolji iz susjeta Španca Alberta Ramosa i Australijanca Kirgiosa. U Marakešu u Maroku Bojana Joranovski će igrati protiv Italijanke Penete. I u Pragu posle pobjede nad Hrvaticom Lučić Barone Aleksandra Krunić čeka Belgijanku Vic Mayer. Podsjećam, štab Novaka Đokovića najavio za petak konačnu odluku najboljeg tenisera sveta o učešću na predstojećem Masters turniru u Madridu.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je Srpska lista dobila vraćanjem u kosovske institucije? Zašto nije formirana zajednica srpskih opština? Šta još iz briselskog sporazuma ni posle dve godine nije primenjeno? Gosti u studiju: Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Dušan Janjić, politički analitičar. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu je 14 stepeni, u Kragujevcu 16, u Novom Sadu i u Beogradu 18 stepeni. O tome kakvo nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini promenljivo oblačno i svežije vreme, povremeno sa kišama, moguće i pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen. U cijeloj Srbiji promenljivo oblačno, svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
U 9:20 završavamo još jedno izdanje Vesti u 9. Sa vama su ovoga jutra bili Vladimir i Nikolina. Do slušanja, prijatno.